რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ახალგორში ჩაკეტილი პენსიონერები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით გახსნას ამჯერად ხვალიდან ელოდებიან.
თუ არ მოგვატყუეთ, ციები გაკეთდა, ვისაც აქვს საბუთი და ვისაც არა აქვს, პენსიონერებს ოღონდ მხოლოდ დამზადდეს მათი საბუთები და ხვალიდან გამოვიდნენ და დანარჩენი ახლა რამდენად რეალურია ხვალ დავინახავთ.
რა შესთავაზებს ექსპორტზე ორიენტირებულ მეწარმეებს ახალი ინტერნეტ რესურსი, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით იქმნება.
იქნება შერჩეულ ერთი ხუთი როგორც მინიმუმ ბაზარი, სადაც შეიძლება ეს პროდუქცია გავიტანოთ და ხუთივე ბაზარზე. რა არის საჭირო, რა უნდა იცოდეს ქართულმა ექსპორტერმა, ეს იქნება დეტალურად აღნიშნული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვას ქუჩაზე არასრულ წლოვნების დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულებიდან ერთთან საპროცესო შეთანხმება მიღწეულია, მეორე კი საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვს. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, რომელიც საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების შემდეგ განიხილავს 2017 წელს მომხდარი დანაშაული საქმეს. სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა თორნიკე ნადირაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიღწეულია საპროცესო შეთანხმება დავით სარალიძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული გჯ-ს დაცვის მხარესთან.
მსჯავრდებულმა აღიარა და მოინანია ჩადენილი დანაშაული, ასევე მოაწოდა ბრალდების მხარეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. სწორედ ამის გათვალისწინებით მხარეებს შორის გაფორმებული იქნა საპროცესო შეთანხმება.
პროკურორმა თორნიკე ნადირაძემ საპროცესო შეთანხმების დეტალები არ დაასახელა იმ მოტივით, რომ საქმის განხილვა დახურულია. არაოფიციალური ინფორმაციით საუბარია სასჯელის ვადის შემცირებაზე. საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებული ოფიციალური განცხადების შემდეგ დავით სარალიძის მამამ, ზაზა სარალიძემ, სხვადასხვა მედია საშუალებას უთხრა, რომ ისთვის მთავარია არა სასჯელის ვადა ამა თუ იმ პირისთვის, არამედ სიმართლის ბოლომდე გარკვევა, მათ შორის იმ პირების მიმართ, ვინც ზაზა სარალიძის განცხადებით საქმის გაყალბებაში მონაწილეობდნენ. დღეს უზენაესი სასამართლოს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ არასრულწლოვანი ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული გბ-ს ადვოკატმაც პროკურატურას მიმართა განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ. თუმცა სხდომის შემდეგ ადვოკატმა რამაზ ჩინჩალაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურისგან დადებით გადაწყვეტილებას არ ელოდება.
დიდი მოლოდინი არ მაქვს სამწუხაროდ გარკვეული ნეგატიური გავლენებიდან გამომდინარე, რაც მოხდა ამ ორ ოჯახს შორის. იყო კონკრეტული პირი თუ პიროვნებები, ვინც შეეცადა არასწორი ინფორმაციით, რომ ოჯახების ურთიერთობას შორის კონკრეტული დადებითი როლი ეთამაშა. თუმცა ეს ასე არ მოხდა პირიქით. არასწორი ინფორმაციის მიტანა ხდება უფრო მეტი ნეგატიური შედეგის გამომწვევი.
საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობით პროკურატურისთვის მიმართვის გამო და ოფიციალური განცხადების გამო, რომელიც ადვოკატმა გააკეთა უზენაეს სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე, საქმის განხილვა 24 იანვრამდე გადაიდო. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 3 ივნისს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ გჯ-მ დავით სარალიძის მკვლელობა ჩაედინა ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად. მას 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლომ მართლოს განაჩენით გჯ დამნაშავედ იყო ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ გბ-ს კი სააპელაციო სასამართლომ საქალაქოს მიერ გამოტანილი სასჯელი 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა დაუმძიმა და 11 წლი და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან მეორე დღეს სამართალდამცავებმა დავით სარალიძის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს მიხეილ კალანდია, რომელსაც მანამდე მოწმის სტატუსი ჰქონდა მიხეილ კალანდიას საქმე ამჟამად განიხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპარლამენტის მხრიდან რაიმე სანქციებს არ ელოდება, რადგან დავით ზალკალიანის განცხადებით საქართველო თანმიმდევრულად ახორციელებს კონსტიტუციაში ასახულ საგარეო პრიორიტეტებს და დემოკრატიულ რეფორმებს ინსტიტუტების გასაძლიერებლად. სანქციების საფრთხის შესახებ ჟურნალისტებმა მინისტრს დღეს კითხეს თბილისში სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამ შეკითხვის საფუძველი იყო 21 იანვარს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული მწვავე კრიტიკა საარჩევნო რეფორმის ჩავარდნის და პოლიტიკურ ოპონენტებზე მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე შეტევის გამო. დავით ზალკალიანის თქმით, ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დებატების ძირითადი მიზანი იყო ევროპარლამენტარებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული უმძიმესი სიტუაციის გაცნობა და მათ ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდათ. ბუნებრივია იყო რამდენიმე კითხვა, რომელიც ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან გაჟღერდა. ჩვენ მზად ვიყავით იმისთვის, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი წუთი, წუთ ნახევარი დაეთმო საქართველოს წარმომადგენელს იმისთვის, რომ ყოვლის მომცველი ინფორმაცია მიეწოდებინა კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც დაისვა, მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით, დემოკრატიულ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარების სრულყოფილად ინფორმირებისთვის საჭიროა მუდმივი დიალოგი, რისის შესაძლებლობაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს არაერთხელ ექნებათ. დავით ზალკალიანმა დაახლოებით ასეთივე შინაარსის კომენტარი გააკეთა ამერიკელი კონგრესმენების მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ კრიტიკულ წერილზეც.
აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვიზიტები, რომელიც დაიგეგმება და იგეგმება უკვე მაღალი თანამდებობის პირებისა ვაშინგტონში, იქნება კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის კონგრესმენებს, მიეცეს მკაფიო ზუსტი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ეს კომენტარი დავით ზალკალიანმა გააკეთა ამერიკელი კონგრესმენების კრიტიკული წერილის საპასუხოდ და ის აღნიშნა, რომ წერილებზე მეტად მნიშვნელოვანია პირადი კონტაქტებიო. 21 იანვარს რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მან ჯერი კონოლი, ელიოტ ენგელმა და მაიკლ მაკოლმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც გამოთქვამენ ღრმა შეშფოთებას პოლიტიკური მოტივი დევნის და ეკონომიკური ვარდნის ტენდენციების გამო. ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ცალკეული კონგრესმენების აზრი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარია ამერიკის ადმინისტრაციის მიერ გამოხატული მხარდაჭერა და კონგრესში მიღებული ორპარტიული მხარდამჭერი აქტები. ასე არ ფიქრობს უმრავლესობის ყოფილი წევრი, პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ ჩუგოშვილი. მისი შეფასებით, ცუდადაა საქმე, თუ ქართული ოცნება ვერ აცნობიერებს კონგრესის და ამერიკის პოლიტიკური წრეების მნიშვნელობას. ჩუგოშვილის თქმით, საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისთვის არ აღმოჩნდა დამაჯერებელი მართველი გუნდის მტკიცება იმის შესახებ, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტის ჩავარდნა შიდა დემოკრატიის შედეგი იყო.
გაიზარდა კონგრესმენების სიცხვი და მათ შორის არის საგარეო კომიტეტის ლიდერი, რომელიც ძალიან გავლენიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის და ეს მეორე პრობლემაა უკვე, რის წინაშეც აღმოჩნდით. საერთოდ ჯამში ეს დინამიკა არ წყდება, არ ჩერდება და მე ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება.
როგორც თამარ ჩუგოშვილმა თქვა, ამერიკელი კონგრესმენებისგან გამოგზავნილი წერილი საქართველომ როგორც მინიმუმ დიდი რეპუტაციული ზიანი მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალმე სამადაშვილის შეფასებით კი კონგრესმენების წერილი დიპლომატიურ ენაზე იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა საქართველოში პოლიტიკურ ცვლილებებს ელოდება.
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო გავიდეს ევროატლანტიკურ ორბიტაზე და საქართველოს ჰქონდეს ეკონომიკური წარმატება. როდესაც კონგრესმენები გვეუბნებიან, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება არის მთავარი დაბრკოლება ამ გზაზე, დიპლომატიურ ენაზე ეს გზავნილი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პარტნიორები ელოდებიან ქვეყანაში პოლიტიკურ ცვლილებებს.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა. კიდევ ერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების საერთაშორისო კრიტიკამ შეუქცევადი სახე მიიღო.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს არის უკვე მეორე კრიტიკული წერილი ამერიკის კონგრესიდან. ამას ემატება უპრეცედენტო წვავე კრიტიკა და განხილვა ევროპარლამენტში, ლიეტუვის პრეზიდენტის ძალიან კრიტიკული განცხადება გუშინ. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების კრიტიკამ უკვე მიიღო შეუქცევადი საერთაშორისო სახე.
როგორც დავით ბაქრაძემ თქვა, გარკვეული დროის შემდეგ მწვავე კრიტიკა დასავლეთის მხრიდან გადადის გარკვეულ მოქმედებებში და კონკრეტულ სანქციებში, რაც არა მხოლოდ ქართულ ოცნებას, არამედ მთლიანად საქართველოს დააზარალებს. ჟენევაში მიმდინარეობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო სხდომა, რომელზეც მსჯელობენ პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის საშიში ვირუსის გავრცელებაზე. ორგანიზაციის ექსპერტები შექმნილ ვითარებას შეაფასებენ და ამის საფუძველზე გადაწყდება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საკითხი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხდომის შედეგებს ელოდება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიც. მისი დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების კატეგორიაშია.
ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ალგორითმის მიხედვით ვართ მწვანე ზონაში, სამ ზონას განიხილავ: მწვანე, ყვითელი და წითელი. ჯერჯერობით ვართ მშვიდან მწვანე ზონაში. რისკი მინიმალურია, თუმცა, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. ჩვენ გვაქვს შექმნილი შიდა კომიტეტი, ხვალ ჩვენი კომიტეტის წინადადებები დილას 10 საათზე სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან საკოორდინაციო შეხედვა და განიხილება და მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები უკვე ქვეყნის მასშტაბით, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს, დაუყოვნებლივ და ასევე დროში გაწერილი.
შეგახსენებთ, რომ პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის საშიში ვირუსი 2019 წლის დეკემბრის ბოლოდან გავრცელდა ჩინეთის ჰუბეის პროვინციიდან. 22 იანვრის მონაცემებით ჩინეთში გარდაცვლილია 9 ადამიანი და ინფიცირებულია 440. ჩინეთის საზღვრებს გარეთ დაავადების პირველი შემთხვევები გამოვლენილია ტაილანდში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში, შეერთებულ შტატებსა და ჰონგ-კონგში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი მძიმე მდგომარეობა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს დავოსში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს ელაპარაკა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ლატვიის, ხორვატიის და სლოვენიის ლიდერებს. ამავე თემაზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მიიწვიეს. ერთ-ერთი თემა იყო ბოლო ხანს გაგრძელებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი სოფელ ნაგუგუტიანტკართან და ასევე უმძიმესი ვითარება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. თავად ოკუპირებულ ახალგორში ადგილობრივი მოსახლეობა, საუბარია ძირითადად პენსიონერებზე, ამჯერად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნას ხვალიდან ელოდება. ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ახალგორელი პენსიონერები 23 იანვრისთვის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას ელოდებიან. ეს ინფორმაცია მათ ადგილობრივი დეფაქტო ადმინისტრაციიდან მიაწოდეს. ახალგორში ადმინისტრაციულ შენობასთან პენსიონერების რიგი 22 იანვრის დილის საათებიდანვე შეინიშნებოდა. ზოგი ახალი საშვის მოლოდინშია, ზოგს კი ძველ საშვზე ვადის გაგრძელების სურვილი აქვს. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროები იტყობინებიან, რომ 23 იანვარს დილით გახდება ცნობილი, ვინ მიიღებს საშვს და ვის მიეცემა წერონისკენ გადაადგილების უფლება. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, გზა 5 დღის განმავლობაში იქნება გახსნილი და შემდეგ ისევ დაიკეტება. გამშვები პუნქტის გახსნას ელოდებიან თამარ გიგაურის ოჯახის წევრებიც. გიგაური გასული წლის ნოემბერში ჭაში ჩავარდა და მძიმე დაზიანებები მიიღო. ოჯახის არაერთი მცდელობის მიუხედავად დეფაქტო რეჟიმმა ის თბილისისკენ არ გამოატარა. პირველი სამედიცინო დახმარება ცხინვალში გაუწიეს, მაგრამ ამით დაშავებულის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. თამარ გიგაურის ძმისშვილი ნანა გიგაური რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მამიდა ფეხზე კი წამოდგა, მაგრამ ტკივილები ისევ აწუხებს. თამარ გიგაურს საშვი არა აქვს და ახლა 23 იანვრის დილას ელოდება.
თუ არ მოგვატყუეს მოსახლეობა გააფრთხილეს, რომ სიები გაკეთდა, ვისაც აქვს საბუთი და ვისაც არა აქვს, პენსიონერებს ოღონდ მხოლოდ, რომ დღეს ვისაც არ აქვს დამზადდეს მათი საბუთები, ხო ხალიდან გამოვიდნენ და დანარჩენი ახლა რამდენად რეალურია ხვალ დავინახავთ. მამიდაჩები და გაკეთება თუ არა ნამდვილად არ ვიცი. ხა რო გითხრათ რომ ლოგინათ არის, აღარა ე ლოგინათ უკვე დადის, მაგრამ არ ვიცი ხა რამდენად სწორად არის წასული გამოჯერტოს პროცესი. შევამციკიდა რომ აგძლიერ სკივლები და ის სკივლები მე რეწოს მაღალ წნევას, ვფიქრობ რომ ბევრი პრობლემა აქვს.
ახალგორელი პენსიონერები ტრადიციულად წერვანის დევნილთა დასახლებაში ჩადიოდნენ. იქ ნათესავებსაც ნახულობდნენ და ბანკის ფილიალში პენსიასაც იღებდნენ. გზის გახსნის შემთხვევაში ნათესავები წერვანში მათ უკვე ელოდებიან. დაბაში დაახლოებით 150 პენსიონერია, რომლებსაც საქართველოს მთავრობის მიერ დანიშნული პენსია 5 თვე არ მიუღიათ და ჩაკეტილ დაბაში მძიმე მდგომარეობაში არიან. ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი ზუსტად ვერ ამბობს, გზა გაიხსნება თუ არა. მისი თქმით, მსგავსი ინფორმაცია არაერთხელ გავრცელდა, მაგრამ შემდეგ დე ფაქტო ხელისუფლება მოსახლეობას ატყუებდა ხოლმე. მისი თქმით, დაბაში ჰუმანიტარული კრიზისია და ადგილობრივი მოსახლეობა ბიბილოვის პოლიტიკის მძევალია.
რამდენჯერმე გავცელეს ეგეთი ინფორმაცია და არ აღმოჩნდა სწორი და მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენი გადაწყვეტი არ არის და არ ჩვენი გადაწყვეტილება, ჩვენ ყოველდღე გვინდა რომ გავხსნათ მაგრამ რა იქნება ნამდვილად ვერ ვიტყვით. საშინელ მდგომარეობაში ხალხი უფულობა, უწამლობა, ფსიქოლოგიური უმძიმესი მდგომარეობა პატიმრები არიან უბრალოდ ხალხში არიან, მაგრამ რეალურად არიან ტყვეობაში.
გასულ პარასკევს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ცხინვალში რუსეთის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლებს შეხვდა და ახალგორის პრობლემაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. ბიბილოვი გზის საბოლოოდ გახსნას არ აპირებს, ვიდრე ჩორჩანა წნელისის საგუშაგოების საკითხი არ მოგვარდება.
თუ ჩვენ გვაქვს პრობლემები ზნაურის რაიონში, ეს პრობლემები ეხება ლენინგორის რაიონსაც, ცხინვალის რაიონსაც და ჯავის რაიონსაც. შეუძლებელია, რომ ერთი სახელმწიფოს ერთ ნაწილში პრობლემები იყოს და სხვა ნაწილი ნეიტრალურ პოზიციას იკავებდეს. ჩვენთან ყველა ადამიანი ერთია. ადამიანის უფლებები ყველგან ერთნაირად უნდა იყოს დაცული და ამ მიმართულებით ერთობლივი სამუშაო უნდა ჩავატაროთ. რაზდახანთან საზღვარი დაკეტილი იქნება, სანამ არ გადაწყდება ზნაურის რაიონში უკანონო საგუშაგოს პრობლემა.
გამონაკლის კი მხოლოდ პენსიონერებისთვის და მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პაციენტებისთვის უშვებენ. ახალგორელების დიდმა ნაწილმა კი საერთოდ არ იცის, როდის მოგვარდება მათი პრობლემა. ათასობით ოჯახი ამ გზის გამო გაყოფილია. ახალგორის პრობლემაზე ისაუბრა ბრიუსელში ვიზიტად მყოფმა მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ქეთევან ციხელაშვილმა ევროპარლამენტარებს მიაწოდა ინფორმაცია დაბაში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის შესახებ და საერთაშორისო პარტნიორებს დახმარება სთხოვა.
ვისაუბრე ახალგორელების სახელით. მე ვისაუბრე ახალგორელების ხმით, რომ მიმეწვდინა ეს ხმა მათი უმძიმესი მდგომარეობის შესახებ, იმ ყოველდღიური განსაცდელის შესახებ, რაც გამოწვეულია ერთადერთი გადასასვლელი პუნქტის ჩაკეტვით.
ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია და ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება აქვს შეზღუდული. ამ თემაზე საქართველოსა და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის არაერთი უშედეგო შეხვედრა გაიმართა. ბიბილოვის ხელისუფლება გზის გახსნის სანაცვლოდ ჩორჩანის წრეში განთავსებული პოლიციური საგუშაგოს აღებას მოითხოვს. საქართველოს ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ პოლიციური საგუშაგო ოკუპირებულ სოფელ წნელის საფრთხეს არ უქმნის და მის დემონტაჟს არ აპირებს. ახალგორელები კი უკვე 5 თვეა დახმარებას ითხოვენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთადერთი რისი პრობლემაც არ გვაქვს, შვიდი გარემო და სუფთა ჰაერია. ასე ამბობენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანის მცხოვრებნი. ეს სოფელი ლაგოდეხიდან არც თუ შორს მდებარეობს და მხოლოდ არასრული საჯარო სკოლა და ერთი მაღაზია ფუნქციონირებს. დავითიანში რეპორტაჟის მოსამზადებლად გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა.
არავით არის შეგრძნება, რომ ჩვენ რომელიღაც სახელმწიფოში ვცხოვრობ. კონტაქტი სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ აქვს.
ეს მერაბ მაჩაბლიშვილია და პენსიონერ მეუღლესთან ერთად ლაგოდეხში, სოფელ დავითიანში ცხოვრობს. მოსახლეობის დაახლოებით 60% აქ ეთნიკური რუსები, 30% ქართველები და 10% მალაკნები წარმოადგენენ. სულ 300-მდე ადამიანი ცხოვრობს. 21 საუკუნის ცხოვრებისთვის ითხოვენ ელემენტარულს, გზას, ბუნებრივ აირს, ბაგაბახს და ხელმისაწვდომ პირველად ჯანდაცვას. შედეგს ჯერ ვერ მიაღწიეს. სოფელი ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან დაახლოებით 5 კილომეტრშია, თუმცა გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ ავტომობილით ამ მანძილის დაფარვას 20 წუთი მაინც სჭირდება. მერაბ მაჩაბლიშვილი დავითიანში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოქალაქეა. გვეუბნება, რომ მასში განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ისმენს, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაუმჯობესდა და ქვეყანამ კონკრეტულ რეიტინგებში პოზიციები გაიუმჯობესა.
კი, მაგრამ რაში გამოიხატება? თუ მე ვერ ვგნობ საერთო სოციალურ მდგომარეობას, ხონდა გამოჩნდეს. როგორ ყავდეს მე ტრანსპორტი ევროპულ დონეზე, მუშაობდეს კარგად ყველა კვანძი მანქანის, ამ გზებზე გავლით. თემა ერთია, იქნება გზაც, ასფალტის, გაზის, წყალის, სიმდიდრეს, ოღონდ კი ხმა მოგვეცით.
და რამდენი ხანი გრძელდება?
ეს საუბარი მთავრობასთან. საბჭოთა კავშირის მერე 30 წელიწადი.
ლაგოდეხიდან დაახლოებით 12 კილომეტრი დაშორებულ დავითიანში არც ბუნებრივი აირი აქვს. სოფელში ბუნებრივი აირის მაგისტრალი 2018 წელს შეიყვანეს და იქცელა უბნებიც, თუმცა ადგილობრივებმა ამ დრომდე არ იციან, როდის მოხდება გამრიცხველიანება და როდის შეძლებენ საკუთარ გაზქურებზე ცისფერი ალის ანთებას. მყარისაწვავის მოპოვება უჭირთ, რადგან დასახლებასთან არ არის ტყეკაფი, ყიდვას კი სიძვირის გამო ვერ ახერხებენ. მარინა დიდებულიძე სოფელ დავითიანში საცხოვრებლად თბილისიდან 15 წლის წინ ჩავიდა. ამბობს, რომ ერთადერთი რაც პრობლემა არ არის, მშვიდი გარემო და სუფთა ჰაერია.
გაზი არ გვაქვს, შეშით სარგებლობთ, მაგრამ შეშის შეძენა ესე ძვირია და ჯარიმებია ძლიერი.
სოფელ დავითიანში არასრული საჯარო სკოლისა და ერთი მაღაზიის გარდა არაფერი ფუნქციონირებს. კულტურის სახლი, სადაც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე წარმოდგენები იმართებოდა და ფილმებსაც კი აჩვენებდნენ, დღეს მთლიანად გაპარტახებულია. დავითიანი ცოდნის კარის თემში შედის. მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის არარსებობის გამო კი, როგორც დავითიანში გვითხრეს, ხშირად ექიმთანაც ვერ მიდიან. დავითიანში მცხოვრები ქალები კი, რომლებსაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ, პირველ პრობლემად ბაღის არარსებობას ასახელებენ. მარიანა ხლაბუსტოვას თქმით, იმის გამო, რომ ბავშვი ბაღში ვერ დაჰყავს, ვერც მუშაობს.
ბაღი ქონდეს, უწვალოდ ბავშვები სახლში არიან თელდღე. ბაღი იყოს, მივიყვანდი და საღაცას გავაკეთებდი და ისე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ბავშვებთან ერთად.
ბაღი არასდროს არ ყოფილა.
არა. ერთხელ გახსნეს პატარა იქ სკოლაში, ერთი ქვეც არის არის ბავშვებმა და ისევ დაკეტეს. ცოტა ბავშვები არიანო და შეო.
ლაგოდეხის მერი სოფელ დავითიანში ადგილობრივების მიერ დასახელებულ ყველა პრობლემას ადასტურებს. შეკითხვაზე იგეგმება თუ არა მაგალითად გზის დაგება, ამბობს, რომ ფიქრობენ, თუმცა ბიუჯეტში საკმარისი ფული ჯერ არ არის. არც ბაგაბაღის გახსნას აპირებენ იქამდე, სანამ ბავშვების რაოდენობა არ გაიზრდება. არადა მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ ელემენტარული პირობების არქონის გამო სოფელი ხალხისგან ყოველ წელს იცლება. ერთადერთი რაც წელს დავითიანში იგეგმება, ეს გაზიფიცირება, თუმცა ამ სამუშაოებს არა მერია, არამედ გაზგამანაწილებელი კომპანია შეასრულებს.
როდესაც მთელს მუნიციპალიტეტზე 4,375,000 ლარია გამოყოფილი, 1,700,800, ცოტა რთულია რომ ერთ კონკრეტულ სოფელზე გადაანაწილო, როგორც კი ფინანსური შესაძლებლობა გაგვიჩნდება, მე ამას გამოახორციელებ. დავითიანში დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში დაიწყებს უკვე სუქარი გამრიცხველიანებას, ბუნებრივი აირის მიწოდებას.
წლიდან წლამდე თითოეული მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მილიონობით ლარს ხარჯავს, თუმცა სოფლების უმრავლესობაში ხალხი ამბობს, რომ მათთვის კვლავ ხელმი უწყობს მელია სუფთა წყალი, გზა, ბუნებრივი აირი და პირველადი ჯანდაცვის სერვისები. თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე ინტერნეტ პორტალ დროას რედაქტორი მაგდა პოპიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვიდრე დეცენტრალიზაცია არ მოხდება, მსგავს პრობლემებზე საუბარი კიდევ ათეულობით წელი გაგრძელდება.
მოშორებით სოფლებში რომ აქვს ბევრი პრობლემა, სწორედ ის პრიორიტეტებს როგორ სახავს ადგილობრივი თვითმართველობა. თვითმართველობა ვერ დასახავს პრიორიტეტად შორს მყოფ ნაკლებ მოსახლეობიან სოფლებს, იმიტომ რომ მას კიდევ თავისი ამოცანები უდგას, მას კიდევ სხვა სწხობს როგორ დაგეგმოს ესა თუ ის საქმიანობა სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტში, მიუხედავად იმისა რომ ეს მერები არ ჩეულები არიან. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ და მუდმივად ვითხოვთ რეალურ დეცენტრალიზაციას, ვითხოვთ სწორედ ამისთვის, რომ ადგილობრივ თვითმართველობებს გაუჩნდეთ მეტი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ადგილობრივი საჭიროებები დააკმაყოფილონ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანში ამბობენ, რომ თუ კი ადგილობრივი თვითმართველობა ბუნებრივი აირის, გზის და ბაგაბაღის პრობლემას მიმდინარე წელს არ მოაგვარებს, ისინი პროტესტის ნიშნად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომელ ქართულ პროდუქციას აქვს მაღალი საექსპორტო პოტენციალი, რომელია მათთვის პოტენციური ბაზრები და რა არის საჭირო იქ მოსახვედრად, ეს და მეწარმეებისთვის სხვა საჭირო ინფორმაცია განთავსდება ახალ ვებსაიტზე, რომელიც უახლოეს ხანში ამოქმედდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით. მანამდე კი საქართველოს რეგიონებში მეწარმეებთან საინფორმაციო შეხვედრები მიმდინარეობს. რაზე იყო ლაპარაკი ასეთ შეხვედრაზე ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქართველი მეწარმეებისთვის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული წესების და მოთხოვნების გასაცნობად რეგიონებში შეხვედრები დაიწყეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, სოფლის მეურნეობის პროგრამისა და ექსპორტის განვითარების ასოციაციის წარმომადგენლებმა. მიზანი ქართული წარმოების პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაა. ქუთაისში გამართულ შეხვედრას იმერეთის რეგიონიდან 30-მდე მეწარმე დაესწრო. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სოფლის მეურნეობის პროგრამის სპეციალისტ ირინე სალოქვაძის განცხადებით, რეგიონებში მეწარმეებთან შეხვედრები ერთ კვირაში დასრულდება და ამოქმედდება ვებსაიტი, სადაც განთავსდება დეტალური ინფორმაცია ექსპორტიორი და ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისთვის. ირინე სალოქვაძი ამბობს, რომ ახალი ინტერნეტ რესურსი მეწარმეებს დაეხმარება სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებაში, ექსპორტის პროცედურების, ტექნიკური მახასიათებლების, ბაზრების და სხვა საინტერესო საკითხების შესახებ და მათთვის ერთგვარი გზამკვლევი გახდება.
Crop to shop ეს იქნება ქართულ ენაზე პირველად საქართველოს ესეთი პორტალი არ არსებობს. შერჩეული გვაქვს ის პროდუქცია, როგორც პირველადი პროდუქცია, ისე გადამამუშავებული, ანუ ეს წვენები იქნება, ჭირები იქნება და სხვა ქართული პროდუქცია, რომელსაც მაღალი საექსპორტო პოტენციალი გააჩნია. და აი ამ ყველა პროდუქციაზე იქნება შერჩეული ერთი ხუთი როგორც მინიმუმ ბაზარი, სადაც შეიძლება ეს პროდუქცია გავიტანოთ და ხუთივე ბაზარზე რა არის საჭირო, რა უნდა იცოდეს ქართულმა ექსპორტორმა, რომ გაიტანოს ეს პროდუქცია, ეს იქნება დეტალურად აღნიშნული. ანუ რა სტანდარტი, რა დოკუმენტაცია, რა სტატისტიკა ღირს თუ არა იმ ქვეყანაში ამ პროდუქციის გატანა.
მინდია ქავთარაძე, რომელიც სხვა ფერმერებთან ერთად წლებია თაფლსაწარმოებს, შარშანკი კენკროვანი კულტურების მოშენება დაიწყო, ამბობს, რომ მთავარია პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის, რისთვისაც აუცილებლად უნდა იცოდე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება.
პრობლემებს რაც შეეხება, ძირითადად მოდის ან ჩვენი ფერმერების დაბალი კვალიფიკაციის, ანუ განათლების დონე ჩვენ საკმარისი არ აგვაქვს. აგრონომიის მხრივაც საქართველოში პრობლემებია და ვისურვებდი, რომ ჩვენ თვითონ ცოდნა გაგვეღმავებიოს. ჩვენი პროდუქციის წარმოებისთვის აუცილებელია თვითღირებულ შესამცირებლად და ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
იმერეთის მხარეში ერთ-ერთი დიდი სასათბურე მეურნეობის ხელმძღვანელის ბესიკ ცერცვაძის ინფორმაციით, ბაღჩეული და მწვანილეული შუამავალი კომპანიების დახმარებით უკრაინასა და რუსეთში გააქვთ ბესიკ ცერცვაძე წარმოების გაზრდას და ევროპის ქვეყნებისთვის პროდუქციის მიწოდებას გეგმავს, თუმცა ამბობს, რომ ამისთვის აუცილებელია სათბურების მოდერნიზება.
ჩვენ ქვეყანაში არის რესურსი, არის საკმაოდ ბევრი სათბური უკვე გაკეთებული, მაგრამ არის ეს მოძველებული თაობის სათბურები, სადაც მოიყვანება პროდუქცია მხოლოდ იმ დროს, როცა ყველგან არის ეს ამ ქვეყანაში. ადგილობრივ ბაზარზე მისი გაყიდვა ძნელია, ხოლო გატანისთვის ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ დაუშვათ კიტრი რომ მოიყვანა ზაფხულში, რო ჭირდება ევროპის ბაზარს ზამთარში, მან ეს ვერ მიაწოდა. უნდა იყოს მაღალ ტექნოლოგიურ სათბურები, სადაც ნებისმიერ სეზონზე შეძლებს პროდუქციის მოყვანას.
ევროპის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად დახმარების მიღების სურვილი გამოთქვა დაფნის გადამამუშავებელი კოოპერატივის წარმომადგენელმა ღვთისო ჭინჭარაულმა. ის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაფნაში 12 წელია ამუშავებს საწარმოს, სადაც დაფნას იბარებს იმერეთში მცხოვრები 900-მდე ფერმერისგან. წლიურად 150 ტონას ამუშავებს და მთლიანად უზბეკეთში გააქვს.
6500 ტონა მზადება საქართველოში და 10000 ტონის მოთხოვნა არის, რომ გავიდე. წარმოების მოცულობის გაზდა მინდა, რომ მე როა წარმოებდი
და გაიტანდით ევროპის
ბაზარში. ევროპაში, კი, მეტო მაღალი ფასებია მე.
მეწარმეებს მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებაში დახმარებას დაპირდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, სოფლის მეურნეობის პროგრამისა და ექსპორტის განვითარების ასოციაციის წარმომადგენლები. მათი განცხადებით, სააგენტოს სოფლის მეურნეობის ხუთწლიანი პროგრამის მიზანია მდგრადი საბაზრო სისტემების დანერგვით წაახალისოს სოფლის მეურნეობის იმ დარგების განვითარება, რომლებსაც სამუშაო ადგილების შექმნისა და მცირე და საშუალო საწარმოების შემოსავლების ზრდის პოტენციალი აქვთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველმა სახელმწიფო ინსპექტორს მიმართა შეისწავლოს იუსტიციის მინისტრის მიერ 21 იანვარს საპარლამენტო კომიტეტში წარმოდგენილი ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროების ფაქტის კანონიერება. საუბარია ჩანაწერებზე, რომელიც ასახავს სახალხო დამცველის წარმომადგენელთა ვიზიტებს პატიმართა საგანში. პარლამენტის წინ საახალწლო საპროტესტო კარვების ადგილას გაშლილი საბავშვო ატრაქციონები და საშობაო ბაზრობისთვის განკუთვნილი დახლები დაშალეს და იქ დილიდან მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ღობეზე სამოქალაქო აქტივისტებმა უკვე დატოვეს წარწერები ეზოში ავიქოცია და ბიძინას ბოსტანი და განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქციებს ეს სამუშაოები ხელს ვერ შეუშლის. მერიაში აცხადებენ, რომ სამუშაოები იმის გამო არ დაწყებულა, რომ საპროტესტო აქციები არ განახლდეს, რადგან ეს ქალაქის ცენტრალური ადგილია და მისი რეაბილიტაცია მომართვების საფუძველზე. დაიგეგმაო ამის შესახებ ვიცემერმა ირაკლი ბენდელიანმა განაცხადა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.